жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Үкімет педиатр дәрігерлер даярлайтын факультеттерді қайта ашуды тапсырды. Бұл бастаманы қолдайтын профессор отбасылық дәрігерлер адамда кездесетін мыңдаған аурудың бәрін бірдей біле бермейді дейді. Алматы қаласының тұрғыны үш баланың анасы Салтанат әсіресе тұмау үдеген кезде жергілікті емханаға балаларын жиі әкеледі. Ол арнайы балалар дәрігері педиатрлардың жоқтығынан емханадағы ересектермен бірге ұзын сонар кезекке тұратындарын айтып наразы. Қазақстанға балалар дәрігерлері аса керек екенін педиатр профессор Камал Ормантаев растайды.
Балалар ауруларын айта алмайды, кішкентай балалар. Оған специалистер береді. Семейде бір аш 14 мың аурудың көбісін білмей, білімге де тырыспайды. Балаларды қабылдаудан қорқады.
Дейді профессор. Камал Ормантаев денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің жалпы практикалық дәрігерлер, отбасылық дәрігерлер жүйесі бастамасымен келіспейтінін айтады.
Екі дәрігердің орнында бір дәрігер болады деді ғой. Семейде бір аш барлық ауруды біледі дейді. Білуі мүмкін емес. Балалардың организмі ерекше, ауруларда ерекше. Біздің Қазақстанда 30% балалар тұрады.
Дейді ғалым, ол әр отбасында 1-2 баладан ғана бар елдерге отбасылық дәрігер жеткілікті шығар, ал бізде жағдай мүлдем өзгеше деп біледі. Елдегі медициналық оқу орындарында 10 жыл бұрын жабылған педиатрия факультеттерін қайта ашу қажет деген пікірді қарашаның 8 күні үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары Иманғали Тасмағамбетов те айтты. 2007 жылда медициналық жоғарғы оқу орындары маман даярлаудың жаңа жүйесіне көшкен болатын. Осының салдарынан педиатрия факультеті жалпы медициналық бағытқа кіріп кеткен. Енді педиатр болу үшін резидент тураны бітіру керек. Сол себепті түлектер педиатрия сияқты мамандыққа көп қызықпайды дейді ол. Тасмағамбетов келесі жылдан бастап медициналық жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеттерін ашуды ұсынған. Вице-премьердің сөзін премьер-министр Бақытжан Сағынтаев та қолдап, 2017 жылдың 40-йогінен бастап барлық медициналық оқу орындарында педиатриялық факультеттерді қайта құруды тапсырды. Премьер-министр орынбасарының дерегінше, қазір Қазақстанда педиатр дәрігер тапшылығы қатты сезіліп отыр. Мәселен, былтырғы дерек бойынша елде 10 мың адамға 3 педиатрдан ғана келген, ал Атырау, Батыс Қазақстан мен Павлодар облыстарында 10 мың тұрғынға бір педиатр ғана қызмет көрсетеді екен. Қазақстанда 2006 жылы жаңа медициналық білім беру стандарты қабылданып, педиатрия факультетін жабу туралы концепция жасалған. 2007 жылдан бастап медициналық жоғарғы оқу орындары педиатрия мамандығына студенттер қабылдауды тоқтатып, жалпы медицина 5 жыл бакалавриат және тағы 2 жыл интернатура бойынша оқыта бастаған. Бұл 7 жылдық оқуды бітірген маман жалпы практика дәрігері, яғни отбасы дәрігері болып шығады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.